Chitunzi 19. Thomas. Atauka Yesu, anthu ambiri anamuona nalankhula naye. Thomas otsatira Yesu anati, mpaka nditaona mabala a misomali mmanja mwake, sindidzakhulupirira kuti alinso ndi moyo. Yang'anani pa chithunzi. Mungathe kuona kuti Ambuye Yesu anadza kwa Thomas ndikumuonetsa mabala ake. Choncho Thomas anakhulupirira kuti Yesu analidi ndi moyo. Koma Ambuye Yesu asina ife kumkhulupirira angakhale sitinamuone iye. Kodi ukhulupirira iye?